halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki adduunko subanaha eebow sarreyo masiixow samawadaha guudow siradki adduunko subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udano wusaaciday sharxin sifahaga
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu hore idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waxaanu waxbaridan cajiibka ah idinka siinaa kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub si cidina aanay idinka sheekaynin wanaagga rabbiga. Ha yeeshee rabbigu inkastoo uu caroodo haddana wuxuu soo xusuustaa naxariis. Waxaana rabbigu uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Miikaah cutubka afaraad aayadda koowaad ee baalka 1:7 ee axdigii hore sida tan: laakiinse ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda, oo kurahana way ka wada saramari doontaa, oo dadyowguna iyaday u sii qulquli doonaan. Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu hore idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waxaanu waxbaridan cajiibka ah idinka siinaa kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub si cidina aanay idinka sheekaynin wanaagga rabbiga. Ha yeeshee rabbigu inkastoo uu caroodo haddana wuxuu soo xusuustaa naxariis. Waxaana rabbigu uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi Miikaah cutubka afaraad aayadda koowaad ee baalka 1:7 ee axdigii hore sida tan: laakiinse ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda, oo kurahana way ka wada saramari doontaa, oo dadyowguna iyaday u sii qulquli doonaan. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka afaraad aayadda 7aad, markaasoo Ilaah dadkiisa naxariis uu u muujiyey, oo kuwii dhutinayayna uu u reebay farac iyo dad isagu uu iska leeyahay. Waxaanan aragnay in kuweenna masiixiyiinta ah qudhoodu ay leeyihiin dad masiixa ku dhegganaanaya oo aan sinaba uga tegi doonin. Waxaa jiri doonaa wakhti dadka Soomaalida ah ay yeelan doonaan masiixiyiin fara badan, oo weliba wakhtigaasu ma dheera. Waxaa la soo gudboonaanaya wakhti dhib badan, waayo markii ay ilayska masiixa arkaan waxa u bilaabanayaa inay qaataan mas'uuliyadooda. Waayo sidaad ogtihiinba iftiinka ama aqoontu waxay keentaa ama siisaa qofka bini'aadanka ah mas'uuliyad cusub. Nin waliba ee reer miyi ah ma laha garashada ah in mas'uuliyadii ay ka saaran tahay kan isaga la deggan. Waxay la tahay in loo noolaado sida xayawaan oo kale oo kii xoog badan uu reerku u haro. Nolosha masiixinimada taasi way ka duwan tahay, waxayna qof waliba ee masiixa soo raaca uu garanayaa xilka ka saaran dadkiisa iyo weliba derisyadiisa. Waa amar in qofka masiixiga ah uu deriskiisa u jeclaado sida nafsaddiisa. Wuxuu mar waliba ka shaqaynayaa horumarka deriskiisa oo wuxuu gacan qabanayaa kan isaga ologalla ah. Waana sida dunida oo dhan ay horumarku gaartay. Haddii deriskaagu uu dhibaataysan yahay ama aanu aqoon lahayn, adigu la mid bad noqonaysaa, waayo haddaanu isagu horumarin adiguna ma horumaraysid, oo ugu dambayntana wad wada dhacaysaan. Marka isla sida dadka reer Banu Israa'iil ay u jiri doonaan kuwa Ilaah u haraya, ayaa waxaa jiri doona kuwa ka mid ah quruumaha oo iyana Ilaah u hari doona ama ku hari doona oo aanay dunidu duufsan doonin. Ha yeeshee kiniisadaha qaar ayaa dadkii irdaha ka soo laabta oo waxay iska dhigaan sida in quduusnimada lagu helo qof afka wax ka rumaystay. Quduusnimada waxaa lagu helaa loolan xagga ruuxa ah oo soconaya inta qofku nool yahay, balse inta aad ku jirto nuurka maalinba maalinta ka dambaysa waxbaa ku kordhaya. Waxaad marka hore garanaysaa haddii aad Ilaah hortii dembiyadaada ku qirato in isla markiiba Ilaah uu ku aqbalayo oo ka cafinayo dembiyadaada. Marka ma ahan in qof la dagaalamaya dembiyadiisa laga eriyo kiniisadda iyadoo marmarsiinyo iyo cudurdaar loo yeelayo. Ilaah wuxuu ku leeyahay kuwii la wareemay maalmihii miikaah, waxaan ka dhigi doonaa inay isaga ku dambeeyaan. Iyaga ayuu mar kale isku soo ururin doonaa oo wuxuu ka dhigi doonaa qowmiyad xoog badan. Haddaan caawa horay idinku sii wadno, kitaabkii nebi miikaah ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda 8-daad ee cutubka 4-aad, waxaana kitaabka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota: oo kaaga munaaradda ariga ahow, oo buurta dadka siyoon ahow, adigay ku imaan doontaa, xukuumadda hore way ku imaan doontaa, taasoo weliba ah boqortooyada dadka Yeruusaalem. Waxaa nebigu uu leeyahay oo kaaga munaaradda ariga ahow, hadalkaasu waa sarbeeb oo wuxuu ula jeedaa kan ilaaliya kuwiisa reer Banu Israa'iil. Munaarad ama tower waxaa loola jeedaa halka cadowga laga ilaaleeyo, oo waxay ku ooli jirtay derbiyada magaalada Yeruusaalem dusheeda. Dadku waxay iska eegi jireen ciidan cadow ah oo magaalada doonaya inay gaadaan. Markaa kuwa munaaradda jooga ayaa u digaya dadka gudaha oo ku oranaya, waa waqtiyada colaadda ah, war cadow baa soo socda, hee halis diyaariyo. Markaasaa ciidanka magaaladu uu isku qaybinayaa derbiyada ku wareegsan magaalada, oo cadowga waa liska celinayaa. Waxaa kaloo laga ilaaleeyaa munaaradaha safarada dibadda ka soo socda ee bayac mushtarka ah, oo waxay dadka u sii sheegaan in ay isku diyaariyaan inay wax iibsadaan. Markaasaa irdaha magaalada la sii wada furaa, ama waxaa looga hortagaa magaalada ilinkeeda. Ha yeeshee iminka nebigu wuxuu leeyahay oo kaaga munaaradda ariga ahow, oo uu ula jeedo kan reer Banu Israa'iil ka ilaaliya cadowga. Waxaa loo sii sheegayaa haddaba dadka in boqortooyadii nebi Daa'uud iyo tii nebi Sulaymaan la soo cusboonaysiin doono wakhtiga Ilaah raalli uu ka noqdo. Waxaana dadka loo sii sheegayaa in boqortooyadaas Daa'uud iyo Sulaymaan oo xoog leh oo uu hoggaaminayo Masiixa Ilaah inay dunida imaan doonto. Haddii dadka Israa'iil ay ku soo noqdaan, waxaa halkaasi ay kala kulmi doonaan dhibaatooyinka cadowga ama kuwa Israa'iil naceb, balse boqortooyada Masiixu isla wakhtigaas imaan mayso. Wakhti bay sugaysaa, oo waxaa jiraya wakhti gudcur ah oo habeennimo, laakiin maalinta ka dambaysa waa maalintii Masiixa. Waana marka nebi Daa'uud oo ruuxa quduuska ahi uu wado uu yidhi sida tan: waxaa dunida ku xukumi doontaa xaqnimo, dadyowgana cadaalad. Balse iminka aynu isla yara eegno maadadan kale ee ah mustaqbalka dhow iyo waxa Israa'iil ku dhici doona. Waxa imaanaya waqti dib badan oo qorraxdiina waxa fuulaya ama qarinaya daruur qira weyn. Culimo badan oo ku takhasustay cilmiga tiyolojiyada ama cilmiga diinta ayaa waxay rumaysan yihiin in labadan aayadood ee soo socda ay ka hadlayaan markii reer Banu Israa'iil loo taxaabay dalka Baabiloon. Haddaan markaasi labadaasi aayadood idin akhriyo, ayaannu iminka waxaannu fiirinaynaa aayadaha 9-10 ee cutubka 4-aad, waxaana qoran sida tan: haddaba bal maxaad u musanaabaysaa? Soo boqor kuma dhex joogo, mase taliyahaagii baa halligmay, oo ma sidaas daraaddeed baa xanuun ku qabtay sidii naag foolanaysa? Magaalada Siyoonay xanuunso oo foolo aad dhashide sida naag foolanaysa, waayo hadda ayaad magaalada ka bixi doontaa oo waxaad deganaan doontaa duurka, oo xataa waxaad tegi doontaa Baabiloon, oo halkaas ayaa lagaa soo samata bixin doona, oo halkaas ayaa Rabbiga uu kaaga soo furan doonaa gacanta cadaawayaashaada. Haddaba aayaddan way kooban tahay, oo waxaan dareensanahay inaanay ka hadlaynin waxaan ka ahayn Baabiloon iyo markii reer Banu Israa'iil ka degan koonfurta loo kaxaystay masaafuriskii lagu geynayay dalka Baabiloon. Markii Nebi Miikaah uu ku halqabsaday gabadha Siyoon, wuxuu ka hadlayaa boqortooyada koonfureed ee reer Yuhuuda. Kelmadda xanuunso ee Nebiga uu ku soo qaatay aayadda 9-aad ayaan la yaabaa sida badan. Haddaba marka xanuunsi laga hadlayo, kala bar oo bar dadka dunida ku nool ma garanayaan marka ay joogto xanuunsiga hablaha ay kala kulmaan xagga foosha. Waxaa garanaya hablaha oo keliya, oo waxaanu xanuunsigaasi ka garanayno malahan, balse xanuunka foosha waa mid cabsi miiran, waana wax qof u babac dhigi karaa uusan jirin haddii waqtiga foosha la sii zaa'idiyo. Waa wax idina aanu u babac dhigi karin waqti dheer. Markaa Ilaah wuxuu ka dhigay wax aan joogto ahayn ama aan waaraynin ama aan soconaynin waqti ka badan kan foosha. Sawirka Nebi Miikaah uu ina siinayana waa ka Nebukadnezar uu ku qaadanayay magaalada Yeruusaalem. Markii ugu dambeysay ee uu magaalada yimid, wuxuu la tegay intii magaalada ku hartay iyo Sidqiyaah oo uu hortiisa ku laayay wiilashiisii, isagiina uu indhaha ka bixiyey. Waxaana magaalada la burburiyey marka lagu daro markaa iyada ah 3 goor. Xanuun iyo ciil bay ka dheregtay, oo dadkeediina waxay noqdeen kuwa qoomamo iyo masiibo ay maagtay. Waqtigaasu sii ma dheeraanin haddaba, waana la soo gaabiyey. Waxaana imaan doona waqtiyo la mid ah, waxaana ka mid ah waqtiga dhibka weynu dunida oo dhan uu saamayn doono. Sayid Ciise Masiix oo waqtigaas argagixiisa iyo xanuunkiisa ka sii hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu qoray cutubka 4:20 aayadda 22-aad sida tan: oo haddaan waqtigaas la soo gaabin, ninna ma uu badbaadin, laakiin kuwa la doortay aawadood ayaa waqtigaas loo gaabin doonaa. Waxaa iminka Nebi Miikaah uu leeyahay sida ku qoran aayadda 10-aad dhammaadkeeda: waayo hadda ayaad magaalada ka bixi doontaa oo waxaad deganaan doontaa duurka, oo xataa waxaad tegi doontaa Baabiloon. Markii Nebukadnezar uu qabsaday magaalada Yeruusaalem, kuwii aan la laaynin way carareen, oo waxay isku dayeen inay beeraha ku noolaadaan. Kolkii dambena waxaa loo kaxaystay iyaga qudhooda dalka Baabiloon. Bal haddaba aan dareenkiina u weeciyo in waxyiga Nebi Miikaah aannu ka hadlaynin oo keliya masaafuriskii reer Ashuur ay ku wateen reer waqooyiga, reer Baabiloonna ay ku wateen reer koonfurka. Wuxuu waxyiga ka hadlayaa waa marka uu leeyahay, oo halkaas ayaa laga soo samata bixin doonaa, oo halkaas ayaa Rabbiga uu kaaga soo furan doonaa gacanta cadaawayaashaada. Wuxuu waxyigu ka hadlayaa waa marka uu leeyahay, oo halkaas ayaa laga soo samata bixin doonaa, oo halkaas ayaa Rabbigu uu kaaga soo furan doonaa gacanta cadaawayaashaada. Inkastoo ay ahaayeen kuwo lagu heesto magaalada Baabiloon, waxaannu garanaynaa in Ilaah uu ka samata bixiyey reer Banu Israa'iil cadaawayaashoodii. Waxaan garanaynaa in boqorkii Baabiloon oo ahaa Kuros uu fasaxay dadkii reer Banu Israa'iil, oo kii doonayaa inuu Israa'iil ku soo noqdana uu ku soo noqday. waxaana qisada oo waxyi ah ay ku qoran tahay kitaabki ishaaciya cutubka 44 aayadda 28aad iyadoo taariikh ahna waxay ku qoran tahay kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka 63aad aayadaha 22 ilaa 23. Fikirka nebi miika halkan uu inagu siinayo waxa weeye in dhibka iyo xanuunka haya dadka ilaah uu ku dambaynayo farxad iyo yididiilo, bal haatana aynu eegno maadada kale ee qusaysa waxyi quseeya ama ka hadlaya mustaqbalka fog. maadaama aynu soo gaarnay haddaba qaybta ugu dambaysa ee kitaabka nebi miikaah, ayuu nebigu iminka waxyinayaa waxyaabo ahaan doono mustaqbalka fog, waana marka dhibka weyn iyo dagaalka ugu dambeeya ee armigidon la dagaalami doono. waxaana nebiga oo marxaladaasi iyada ah sii waxyoonayaa uu leeyahay sida ku qoran cutubka 4:11 sida tan: oo hadda waxaa kaa shiray quruun badan oo waxay yidhaahdaan ha nijaasowdo oo indhahayagu siyoon ha fiiriyeen. waxaa iminka la leeyahay quruumo badan ayaa kaa shiray. marka ay sidaasi tahay, waxaa nebigu uu ka hadlayaa quruumo badan, waxaana taasu ay caddaynaysaa inuu wax ka sii sheegayo dhacdooyin ka durugsan faragelintii baabiloon ay soo faragelisay dhulka Israa'iil. wuxuuna ka hadlayaa wax kale: quruumo badan ayaa waxay isku urursadeen inay la diriraan magaalada Yeruusaalem, waxaana taasi isku raacay nebiyo badan. tusaale ahaan, nebi Yoeel ayaa taasi kaga hadlay cutubka 3aad ee kitaabkii uu qoray. nebi Zakariyahna wuxuu kaga hadlayaa cutubka 2:10 iyo cutubka 4:10. yexisqeelna wuxuu kaga hadlayaa cutubka 8:30 iyo kan 9:30, kuwaasoo dhammaantood quseeya dagaalkii Armageddon oo dhici doona wakhtiga dhibka weyn uu ka bilowdo dunida. weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka 4aad, waxaanan isla eegaynaa aayadda 2:10, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: laakiinse iyagu ma ay yaqaaniin rabbiga fikiradiisa, mana ay gartaan taladiisa, waayo isagu wuxuu iyaga u urursay sidii xermooyin loo wado meesha haruurka lagu tumo. waxaa qorniinku uu leeyahay laakiinse iyagu ma ay yaqaaniin rabbiga fikiradiisa, mana ay gartaan taladiisa. waxaa nebigu uu leeyahay dadkaas iyaga ah garan maayaan waxa rabbigu uu samayn doono, oo si indha la'aan ah ayay Israa'iil ku soo weerari doonaan iyagoo aan ogeyn in ilaah iyaga halkaasi ciqaab uu u geyn doono. weli waxaannu ku jirnaa meeliska cutubka 4aad, waxaanan idin akhriyaynaa aayadda 3:10, waxaana qoran sida tan: magaalada Siyoonay sare joogso oo wax tun, waayo geeskaaga waxaan ka dhigi doonaa bir, oo qoobabkaagana waxaan ka dhigi doonaa naxaas, oo adna dadyow badan baad burburin doontaa, oo faa'iidadooda waxaad gooni ugu sooci doontaa Rabbiga, oo maalkoodana waxaad gooni ugu sooci doontaa Sayidka adduunka oo dhan. waxaa waxyiganu uu leeyahay magaalada Siyoonay sare joogso oo wax tun. waxaa halkan laynoogu sheegayaa in Israa'iil ay noqon doonto qowmiyad xoog badan oo wax ku tumata. quruumuhuna waxay noqonayaan badarka lagu tumayo halka badarka lagu shiido, oo Israa'iil ayaa wax tumaysa, balse Israa'iil waa qaran itaal daran maanta oo ku tiirsan quruumo kale, laakiin maalintaas iyada ah waxay ku tiirsanaan doonaan Rabbiga ilaahooda ah. Zabuurka 57aad aayadda 6aad ayaa waxaa ku qoran hadalladan leh: sarayntu kama timaado xagga bari ama xagga galbeed ama xagga koonfureed toona. weli isagoo hadalka sii wataa ayaa zabuurluhu wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka 75aad aayadda 7aad sida tan: laakiin ilaah baa xaakin ah, isagu mid buu dejiya, ku kalena uu sarraysiya. maalmahaas caawimaadda Israa'iil kama imaan doonto waqooyi oo ah Ruushka, koonfur oo ah Masar, ama reer galbeedka oo ah Yurub amase Ameerika, ama bariga oo ah Shiinaha ama Carabta. maalmahaas waxay caawimaadda dadka Israa'iil ka imaan doontaa Rabbiga oo ah kan samada iyo dhulka sameeyey. saddexdii aayadood ee ugu dambeeyey ayaa horgalo u ah dagaalka soo xiraya wakhtiga dhibka weyn uu jiro, oo ah wakhtiga uu qarxi doono dagaalka Armageddon ama kan Masiixa mucaarada. waxa intaasii ku soo dhamaanaya hadaba dhageystayaal cutubkii afraad oo isagu ka duwanaa cutubyadii hore, kuwaasoo ka hadlayay ciqaabta ku soo fool leh dadka Israa'iil oo ahaa kuwii degganaa daafaha waqooyi ee dhulka Israa'iil iyo weliba kuwii degganaa qaybaha koonfureed ee loogu yeeri jiray reer Yuhuuda, waana halkii macbudka Yeruusaalem uu ka dhisnaa. Hase yeeshee cutubkii afraad wuxuu sii sheegayay wanaagga ka dambeeyey silaca iyo rafaadka reer Banu Israa'iil ka qabsanaya masaafuriska. Marka ay halkan joogto, waxaannu iminka idin bilaabaynaa cutubka shanaad ee kitaabkii nebi Miika. Cutubkan wuxuu horay u sii wadayaa maadadii ka soo bilaabatay cutubka afraad ee lagu waxyinayay ammaanta imaanaysa mustaqbalka, iyadoo ay ugu wacan tahay ballamo Ilaah uu la dhigtay reer Banu Israa'iil wakhti hore. Sida aad la socotaanna, waxaannu cutubkii afraad ku soo aragnay waxyadii quseeyey maalmaha ugu dambeesta. Iminka cutubkan waxaannu ku arkaynaa waxyada quseeyey imaanshaha koowaad ee Ciise Masiix. waxaannu la soo baxaynaa dhegaystayaal kitaabkii nebi Miikaah cutubka shanaad aayadda koowaad. Waa baalka 1:18 ee axdigii hore, waxaana qorniinka quduuska ahu uu leeyahay sida tan: ciidamadooy, hadda waa inaad isa soo urursataan, isagu waa ina hareereeyey xaakinka dalka Israa'iil, ul bay dhabanka kaga dhufan doonaan. Markii aad eegto qorniinka Cibraaniga ah, ayaa aayaddan waxay soo qatimaysaa ama ku eeg cutubkii afraad sida daacadda ah. anigaba waan dareensanahay inay qayb ka tahay cutubkii afraad, laakiin aanay ahayn bilowga cutubka shanaad, waayo weli waxaa sii soconaya fikirkii cutubka afraad aayadda sagaalaad oo isagu quseeya masaafuriskii reer Banu Israa'iil loogu kaxaystay dalka Baabiloon. waxaad haddaba xusuusataan in nebi Miikaah uu arkay wax ku saabsan bahalnimada reer Baabiloon iyo weliba tan ugu dambaysa ee imaan doonta maalmaha ugu dambaysta, waana wakhtiga dhibka weyn uu jiro iyo dagaalka Armageddon. balse iminka wuxuu ka hadlayaa markaynu eegno aayadda koowaad ee cutubka shanaad faragelintii reer Baabiloon ay soo farageliyeen dhulka Baabiloon iyo halaagii ay ku sameeyeen dadka. marka uu leeyahay isagu waa ina hareereeyey, ayaa taasu ay quseysaa sida aan rumaysanahay hareereyntii ciidamadii reer Baabiloon ay hareereeyeen magaalada Yeruusaalem. waxaana nebiga oo sii waxyoonaya waxa ku dhici doona amiirada reer Banu Israa'iil xilligaas uu leeyahay xaakinka dalka Israa'iil, ul bay dhabanka kaga dhufan doonaan. waxaa haddaba jira kuwa rumaysan in xaakinka loola jeedo Sayid Ciise Masiix, balse waxaannu ka akhrinaynaa Injiilada in daanka laga dharbaaxay laakiin aan ul lagaga dhufan. welibana ciidamo shisheeye daanka kama dharbaaxin, laakiin wuxuu ahaa Kayfas. markaa ma rumaysni in aayaddani ay sii sheegayso sidii qaraarayd ee loola macaamilooday Masiixa imaanshihiisii koowaad, waa markii uu dunida yimid. waxaan rumaysanahay xaakinka dhabanka usha lagaga dhufanayo inuu ahaa kii u dambeeyey boqortooyadii Daa'uud oo la oran jiray Sidqiyaah. waxaana qisada quseysa boqorkaas ay ku qoran tahay boqoradii labaad cutubka 25 aayadda 7. waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo Sidqiyaah wiilashiisiina hortiisay ku laayeen, dabadeedna Sidqiyaah indhihii bay ka soo bixiyeen, silsiladana bay ku xireen, oo waxay u kaxeeyeen Baabiloon. waxaan rumaysanahay in nebi Miikaah uu ka hadlayo sida gurracan oo ay ula macaamiloon doonaan Sidqiyaah. waxaanay taasu u muuqatay inay soo dhammaysay boqortooyadii Daa'uud fariciisa. hase yeeshee Sidqiyaah ma ahayn faricii dhaxalka boqortooyada lahaa haddii aad eegto taariikhaha reer Banu Israa'iil. waxaa kuwiina la socday waxbariddan aad xusuusan kartaan in Yehoyaaqiim uu ka hor yimid boqorkii Baabiloon, dabadeedna boqorkii waxaa loo kaxaystay masaafuris. mar kale ayaa Yehoyaaqiim lagu soo celiyey xukunka oo waxaa qabsaday mid ka mid ahaa fariciisa, ha yeeshee xitaa kaas qudhiisa waxaa loo watay masaafuris. waxaana qisada ay ku qoran tahay kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 24 aayadda 15. waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo wuxuu Baabiloon u kaxaystay Yehoyaaqiim, oo boqorka hooyadiis iyo boqorka naagihiisii iyo saraakiishiisii iyo raggii dalka madaxda u ahaa maxaabiis ahaan ayuu Yeruusaalem ugu kaxaystay oo Baabiloon la tagay. Markaa xukunka waxaa isla lahaa ninkaas. Dabadeedna boqorkii Baabiloon wuxuu dadka Israa'iil madax uga dhigay Sidqiyah oo ka mid ahaa amiirada ama xaakinada dalka reer Yuhuuda. Warku wuxuu ku jiran yahay dhegaystayaal in qofka sida xun loola macaamilooday ee nebi Miika uu sii sheegay aanu ahayn Masiixa Ilaah.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa haydin barakeeyo oo haydinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga Soomaali boga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.